Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev O'zbek-Xitoy vaksinasining ikkinchi dozasi bilan emlangani haqida xabar bergandik. Ammo bu xabar berilgandan ko'p o'tmay Toshkent shahar hokimi e'lon qilgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keyin muhokamalarga sabab bo'la boshladi. Gap shundaki, hokimga vaksina yuborgan tibbiyot xodimi preparatni ko'k indikatorli igna bilan shisha idishdan tortib olgan. Hokimga vaksina yuborilganda esa shprits ignasi indikatori qora rangda bo'lgan. Videoga diqqat bilan nazar solinsa, tibbiyot xodimi preparatni yuborayotganda igna ustidagi qalpoqni olmagandek ko'rinadi yoki haqiqatan ham u olinmagan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shu dalillarga asoslanib, hokim vaksina olmaganini shunchaki tomosha uyushtirganini aytmoqda. Hozircha hokimlik rasmiylari holat bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.